Prosvjetitelj Japana, Sveti Nikolaj Tokijski Kasatkin. 1. avgusta 1836. godine rođen je u selu Berjozu u Smolenskoj guberniji, jedan od najvećih blagovjesnika u istoriji pravoslavne crkve. Čovjek koji je u toku svog života u Japanu ostavio iza sebe preko 200 crkava, više od 35.000 pravoslavnih hrišćana, prevod gotovo čitavog svetog pisma, skoro svih liturgijskih napisa i mnogih dijela bogoslovske književnosti. Čovjek koji je ustanovio nekoliko škola, bogosloviju, biblioteku i bezbrojne druge ustanove, od kojih mnoge i danas djeluju. Rani dio života Ivana Dimitrijevića Kasatkina prošao je u velikoj tjeskobi i siromaštvu njegove šestočlane porodice. Mati mu i jedan brat umriješe dok on bješe vrlo mlad, te njega i preostalu djecu podiže otac, seoski đakon. Pošto Ivan bješe najstariji od braće, otac poklanjaše naročito pažnju odgoju vrline i ljubavi prema Bogu baš kod njega. Ivan bješe veoma nemirno dijete, no svi njegovi nestašluci su prestajali čim je stupao nogom u hram dolazeći na službe. Pojao je i molio se sa takvom pažnjom da je izgledalo neizbježno da će poći na bogosloviju, što se izbilo 1853. godine. Smolenska bogoslovija se nalazila nekih 240 km od Ivanovog doma, te pošto on bješe jedan od siromašnijih bogoslovaca, morade na početku i na kraju svakoga semestra da pješači do kuće i nazad. Ipak, on nikada nije gubio smisao za humor i ostao je usto dobar učenik. Nakon što je 1857. godine diplomirao, ponudiše mu stipendiju za Petrogradsku bogoslovsku akademiju, gdje je nastavio obrazovanje, pokazujući naročitu nadarenost za izučavanje svetih otaca i strane jezike. Po diplomi Ivana pozvaše da ostane na akademiji, da se priprema za profesorsku dužnost, no jednoga dana se na oglasnoj ploči pojavi obavještenje kojim su tražili da se prijave studenti zainteresovani za službovanje pri konzulatu u Japanu. Japan je, poslije višestoljetne potpune zatvorenosti, opet otvarao svoja vrata stranim trgovcima i diplomatama, te i Rusi u Hakodateu, pristaništu u sjevernom Japanu, otvoriše svoj konzulat. Ivana ovo smjesta privuče. Još kao dijete je od oca, koji se trudio da mu pruži osnovno znanje iz svjetovnih predmeta, slušao priče o toj dalekoj zemlji, te je Ivan i kasnije nastojao da o njoj što više sazna. On bješe jedan od petorice prijavljenih. Međutim, ostala četvorica studenata povukoše svoje prijave, saznavši da se za namještenje zahtijeva bezbračan sveštenik. Ivan ne bješe nikada razmišljao o monaškom životu, ali mu se zov Japana učini tako jak da se uopšte nije kolebao. Episkop Nektarije, rektor akademije, ispočetka se opiraše tome da se Ivan pošalje u Japan, smatrajući da bi čovjek sa takvim akademskim sposobnostima na službi u konzulatu protraćio svoj talenat. Ivan se složio da bi takvo zaduženje bilo samo gubljenje vremena, ali on je namjeravao da Japanu donese blagovijest. Poslije dugog promišljanja, episkop Nektarije se konačno saglasi, ali drugi članovi Svetog sinoda oklijevahu da pošalju tako mladog i neiskusnog čovjeka. Tek nakon pristanka mitropolita Isidora, Ivanovog duhovnika, i oni dadoše svoje odobrenje 22. juna 1860. godine. Ivan Kasatkin dade monaške obete, dobivajući ime Nikolaj, te istog dana bi posvećen u čin đakona, a 29. juna rukopoložiše ga za sveštenika. Bio je spreman za put u Japan. Odlazak u Hakodate. 29. juna Nikolaj krenu iz Petrograda na svoju novu dužnost u Hakodateu. Putovanje bješe iscrpljujuće. Da bi došao na mjesto ukrcavanja u Nikolajevsku na Amuru, morao je da pređe Volsku oblast, Ural i cijeli Sibir. Rastojanje od 10.000 kilometara, sve na kolima i saonicama. Kada dospjede u Nikolajevsk, bješe zima, te je zbog zaleđenosti dalje putovanje bilo nemoguće. Otac Nikolaj bješe prinuđen da zimu 1861. godine provede u Nikolajevsku. Ovo se, umjesto gubljenja vremena, što je Nikolaj mislio da će biti, pokaza kao Božji blagoslov. Za to vrijeme je, naime, imao priliku da razgovara sa svetim arhijepiskopom Inokentijem Aljaskinskim. Sveti Inokentije bješe 40 godina stariji od Nikolaja i skoro pri kraju svoga blagovjesničkog puta. On ga posavjetova da njegov prvi cilj mora biti da ovlada japanskim jezikom, a naredni da prevede Sveto pismo, osobito Evanđelja. Upozorio je oca Nikolaja da ne očekuje previše, da će mu život u Japanu biti ispunjen razočarenjima kao i zadovoljstvima. Reče mu da ne očajava kada osjeti čežnju za svojom rodnom grudom, da će se to osjećanje izgubiti, te da će mu se Japan ubrzo učiniti kao dom. Sveti Inokentije uvidje da je Nikolajeva mantija i suviše iznošena da bi na Japance mogla da napravi dobar utisak, pa mu pomože da sašije novu. Dade mu također i bronzani krst koji on sam bješe nosio. Pripreme za blagovještanje. Japanci su na strance gledali uglavnom sa podozrivošću, pa čak i mržnjom. Na misionare većinom nisu obraćali pažnju, ali su bili gotovi da ih ubiju kad god se ukaže prilika. Propovjedanje hrišćanstva bješe strogo zabranjeno, pa su se obraćenici morali suočavati sa mučenjem i smrću. Misionare koji su hodali po ulicama, rulja bi često zasipala kamenjem. Ovo mladom jeromonahu teško pade, jer on bješe zamišljao gomile ljudi kako se okupljaju da čuju njegovu propovjed, čim riječ Božja prvi put bude objavljena. Zamislite moje razočarenje, pisao je, kada sam dospio u Japan samo da bi me dočekalo upravo suprotno od onoga što sam očekivao. Pomirio se sa tim da je ograničen na savršavanje bogosluženja za malu rusku zajednicu u konzulatu. Pokušao je da unajmi učitelja japanskog, ali se ovo pokazalo kao gotovo nemoguće. Nijedan Japanac nije htio da se vidi sa strancem, a kamoli sa blagovjesnikom. Sa takvim stanjem stvari zadovoljio se čitanjem njemačkih i francuskih knjiga koje je našao u konzulatu, te se sve više pretvarao u pomoćnog sveštenika, kakav je obećao episkopu Nektariju da nikada neće postati. U to vrijeme, septembra 1861. godine, sveti Inokentije biješe na proputovanju za Kamčatku, te pošto ga u Hakodateu zadržaše nekoliko dana, odluči da svrati kod mladog blagovjesnika. Saznavši o žalosnim prilikama, arhijerej posavjetova oca Nikolaja da baci njemačke i engleske knjige i otpočne ozbiljno proučavanje japanskog. Ubrzo otac Nikolaj uspije da nađe nastavnika jezika i stade marljivo da uči. Naposljetku su Nikolaju, da bi zadovoljio svoju hitrinu učenja, trebala tri učitelja. Pored ovih zasebnih poučavanja, otac Nikolaj poče da pohađa japanske škole, nikada ništa ne kazujući, već samo slušajući nastavu. U uspomenama Kainana, urednika lista Tokio Asahi, zabilježena je priča koja govori o dolaženju oca Nikolaja u školu i odazivu školskih vlasti. Škola je nastojala da udalji svetog Nikolaja, bojeći se protiv mjera ukoliko bi vlada otkrila da hrišćanski misionar, i to Rus, posjećuje nastavu. Pokušali su svašta, prijeteći mu čak i nasiljem. Jednom ga je na školskoj kapiji dočekalo obavještenje. Zabranjen ulaz ruskom svešteniku. Otac Nikolaj je pročitao obavještenje, stavio ga u džep i otišao u učionicu, kao da se ništa nije desilo. Naposljetku su mu dozvolili da ostane, prosto zato što nisu mogli da ga otjeraju. Nikolaj je povremeno posjećivao i budističke hramove da bi slušao propovjedi i stekao rječnik neophodan za propovjedanje o vrlinama. Japanski jezik ima tri sistema pisanja, a što je najgore, stranac koji je želio da uči jezik nije u to vrijeme imao na raspolaganju ni jednu gramatiku, udžbenik ili drugo nastavno sredstvo poput današnjih učenika. To je značilo da je otac Nikolaj morao da izumi svoj metod učenja, koji je tako uspješno djelovao da je on brzo usvajao aktivno znanje jezika. Rađanje crkve. Poslije 7 godina učenja, sveti Nikolaj osjeti da je spreman da započne preobraćivanje Japanaca. Stao je da oprezno propovjeda evanđelje ljudima oko sebe. Desilo se da mu je najgorljiviji katihumen došao sa mačem u ruci i ubilačkim mislima na umu. Takuma Sawabe, samurajski sintoistički sveštenik i odani rodoljub, upade jedne noći kod oca Nikolaja i reče mu da svi stranci moraju da umru zato što šire laži i uhode po Japanu, te da će on sam svršiti sa Nikolajem ako ne prestane svoje propovjedanje. Savabe je od Nikolaja zahtijevao ili da s mjesta napusti Japan ili da umre. On ga je saslušao i zatim zapitao zašto osuđuje na smrt, a da nije prvo čuo o čemu se radi. Nikolaj je pristao da odmah umre ako Savabe čuje njegovo učenje i ono mu se bude učinilo odvratnim. Savabe se iz uobičajene japanske učtivosti složio da prije nego što Nikolaja ubije, prvo čuje šta on ima da kaže. Sveti Nikolaj poče Savabeu da propovjeda evanđelje, te mu je pričao o Bogu, grijehu, duši i njenoj besmrtnosti, Hristovom dolasku. Savabe je pažljivo slušao, potom izvadio hartiju i stao da pravi pribelješke. Od tada je stalno dolazio kod oca Nikolaja, nije više mogao bez njegovih metodočivih pouka i toliko se ispunio ljubavlju prema novostečenoj vjeri da je bio kršten i primio ime Pavle. Uskoro je Savabe počeo da svojim prijateljima priča o pravoslavlju, posebno Sakaiju i Uranu. Oni su se također preobratili na pravoslavlje i aprila 1868. godine primili krštenje i imena Jovan i Jakov. Tako u jednoj noći bješe postavljen kamen temeljac za izgradnju pravoslavlja u Japanu. Tada nastupiše političke promjene, a šogunska vlada se trudila da ih zaustavi. Svuda su postavljali barikade i milicija je hapsila svako sumnjivo lice. Znajući u kakvoj su opasnosti hrišćani, naročito u Hakodateu, sveti Nikolaj naredi Savabeu, Sakaiju i Uranu da odmah napuste grad. Naoružao ih je izobiljem pobožnih knjiga, ali uistinu nije očekivao da bi oni propovjedanje mogli da postignu neki veći uspjeh. Bilo je dovoljno da budu na bezbjednom. Broj katihumena svetog Nikolaja ipak se svaki dan uvećavao. Jedan od njih, kršten kao Jovan Ono, docnije je postao prvi domaći episkop Japanske pravoslavne crkve. Praunuk Jovana Onoa je danas sveštenik u Tokijskom sabornom hramu i također je na krštenju primio ime Jovan. 1869. godine Sveti sinod je naredio jeromonahu Nikolaju da se vrati u Petrograd radi uspostavljanja ruske pravoslavne misije u Japanu. Japanskom misionarskom društvu bilo je odobreno 6.000 rubalja godišnje, što je slano sve do izbijanja rusko-japanskog rata. Pored toga, mitropolit Isidor je oca Nikolaja povisio u čin arhimandrita i stavio na čelo misije. Ona je bila stavljena pod nadležnost episkopa Kamčatke. Otac Nikolaj se vratio u Japan februara 1871. godine sa još nekoliko monaha koje je dobio na ispomoć. Ubrzo su ga svi oni napustili zbog bolesti ili nekih drugih ličnih razloga. Za vrijeme njegovog odsustva Savabe, Sakai i Urano, odnosno Pavle, Jovan i Jakov, nastavili su sa blagovještanjem, te sveti Nikolaj, suprotno svojim očekivanjima, našao čitavo jedno novo stado katihumena. Vrativši se iz Rusije, otac Nikolaj je pojačao svoj rad na prevođenju. Susreo je doktora Majamu, učenjaka iz grada Sendaija u sjevernom dijelu Japana, pa su oni zajedno sa Jovanom Onom preveli i objavili rusko-japanski rječnik, katehizis, molitvenik, zidni kalendar i žitija svetih. Važno je shvatiti naglasak koji je sveti Nikolaj stavljao na prevodilački rad. On mu bješe veoma značajan. Smatrao je da je suština blagovjesničkog rada u prevođenju knjiga. Zato je većinu vremena provodio u prevođenju. 30 godina se svako veče od 6 do 10 sa svojim pomoćnikom Nakajijem bavio prevođenjem. Jedino vrijeme kada se ovaj uobičajeni postupak prekidao bilo je u dane kada se morala vršiti večernja služba. Tokom časova prevođenja vrata su bila zatvorena i samo je njegov pomoćnik Ivan mogao ući da posluži čaj. Čak i da se nebesa otvore, ne bih imao pravo da prekinem svoj prevodilački posao, rekao je sveti Nikolaj. Pri prevođenju je uvijek težio savršenstvu i nikada nije bio zadovoljan neprestano tražeći nova rješenja. Gospodnja molitva je, na primjer, doživjela 5 prerada. Počeo je koristeći već postojeće kineske prevode, ali ovo nije bilo prikladno. Kineski prevodi su bili ili previše doslovni ili previše opisni. To ga je primoralo da sve vrijeme slijedi ruski i crkvenoslovenski tekst, upotrebljavajući i vulgatu, latinsku inačicu pisma, engleski prevod i grčki izvornik. Provodeći ovakav postupak, mogao je da prevede po 15 redaka za 5 časova rada. Na ovaj način su prevedena evanđelja. Nakon što se preselio u Tokio, obim posla mu se povećao. Počeo je da radi na sedmičnom bogoslužbenom krugu, pa je potom prešao na cvjetni i posni triod. Postepeno je preveden čitav bogoslužbeni krug i svi dijelovi Starog zavjeta neophodni za službe, a još je uvijek priželjkivao prevod cjelokupnog svetog pisma. Najveća poteškoća ocu Nikolaju bio je izbor odgovarajućih kineskih znakova, jer nije mogao tek tako upotrijebiti one koji već imaju posebno značenje u budističkoj i sintoističkoj tradiciji. Primjera radi, budistički izrazi koji se odnose na apsolutno biće kao bezlično sasvim su različiti od pravoslavnog učenja o ličnosnom Bogu, raju i slobodnoj volji. Ponekad bi izbor jednog znaka iziskivao sate i sate raspravljanja, te je bilo slučajeva kada su u cijeloj crkvi slana pisma tražeći prijedloge za prikladan prevod. Prevodima svetog Nikolaja bilo je zamjereno da su Japancima suviše teški da ih čitaju. Njegov stav prema ovome bio je da razina prevoda evanđelja i službi nikada ne smije pasti na razinu mnoštva ljudi. Prije treba da mnoštvo bude uzdignuto do razine evanđelja i službi. Po njemu je narodski jezik bio nedopustiv u evanđeljima. Ako su postojala dva značenjski potpuno istovjetna znaka i oba bila jednako milozvučna, on bi naravno izabirao jednostavniji među njima, ali nikada nije činio ni najmanjeg popuštanja u tačnosti prevoda, čak i kada je to značilo da se moraju upotrijebiti i malo poznati znakovi. Selidba u Tokio odigrala se januara 1872. godine i Sveti Nikolaj se nastanio u Tsukidžiju, jednom od mjesta određenih za strance. Dospjevši u Tsukidži, nije mogao da nađe boravište. Noćivao je kod jednog Engleza, a po danu je lutao gradom. Na kraju je našao kućicu od dvije prostorije, od kojih je ona veća, kada se ukloni sav namještaj, mogla da primi 10 ljudi. Mada je još uvijek bilo zabranjeno propovijedati hrišćanstvo, uspjelo mu je da privuče 15 slušalaca iz Tsukidžija. U međuvremenu je nastavio sa učenjem japanskog, sprijateljivši se i sa okolnim narodom. Naročito dobar prijatelj mu bješe nastojatelj Zođođi hrama, koji ga je štitio i kada je japanska vlast posumnjala u njegovu djelatnost. Otac Nikolaj se kod japanskih vlasti prikazao u lijepom svjetlu kada je služio kao tumač ruskom caru Aleksandru, koji je 1872. godine došao u posjetu Japanu. Dotle su i zakoni protiv hrišćanstva postali prepreka Japanu u diplomatskim odnosima sa zapadnim narodima, pa su brzo povučeni. Sveti Nikolaj se, uslijed toga, kao i nedavnog služenja japanskoj vlasti, osjetio bezbjednim, te krenuo da traži podoban komad zemlje na kojem bi sagradio blagovjesničko središte. Pretražio je cijeli Tokio, ali se stalno vraćao do građevina na brdu Surugadai, pošto ga je to mjesto osobito privuklo. Surugadai je tada bio obitavalište kneza Tode, a kada je 1872. godine imanje došlo na rasprodaju, otac Nikolaj se postarao da ga pribavi. Isprva je zgrade koristio za propovijedanje i poučavanje ruskog jezika, ali je 1873. godine sagradio dvije zgrade u evropskom stilu i gornji sprat jedne od njih iskoristio za paraklis. Usred toga je krstio i svoju prvu skupinu od 10 katihumena. U 70. godinama pravoslavno blagovještanje prestalo je da bude stvar jednog čovjeka i postalo organizovana djelatnost. Otvorena je bogoslovija i škola za djevojke. To je bila prva ustanova za više obrazovanje u Japanu koju su mogle da pohađaju žene. Pored toga, 1874. godine su otvorena još tri blagovjesnička središta u Tokiju i jedno u Osaki 1875. godine. Sve donedavno se smatralo vrlo nepristojnim podići čak i poslovnu zgradu višu od 3 sprata, ako je ova preko puta palate. Novinari su protiv gradnje pokrenuli čitavu kampanju, tvrdeći da će hram postati ruska osmatračnica i da Rusi imaju ko zna kakve podmukle namjere. Podizanju su se suprotstavljali čak i neki pravoslavci. Pri svemu tome, episkop Nikolaj je istrajao, saborni hram je sagrađen i posvećen svetom vaskrsenju gospodnjem. Ispočetka su ga zvali prosto Nikolaj Do, odnosno Nikolajev dom. Rusko-japanski rat. I 6. januara 1904. godine počeo je Rusko-japanski rat. Uopšte se ne može iskazati u kakvu nepriliku je ovo dovelo pravoslavnu crkvu u Japanu. No zahvaljujući stavu i ljubavi episkopa Nikolaja, crkva je sačuvana od raspadanja. Japanci su je od samoga početka napadali. Crkva je stavljena pod nadzor, a u nekim mjestima su pravoslavne protjerali. Japanska štampa je učinila sve da stanovništvo omrzne crkvu. Tada je svetom Nikolaju njegova pastva postavila pitanje da li se mogu pravoslavni Japanci boriti protiv pravoslavnih Rusa. Nakon što je pažljivo proučio stanje, zaključio je da Japanci trebaju da se bore, ugledajući se na rodoljublje samog gospoda našeg Isusa Hrista, koji je lio suze zbog sudbine Jerusalima. Uputio ih je da izvrše svoju dužnost kao odani japanski podanici, te da se moli za pobjedu Japana i da učine sve što je potrebno za tu pobjedu, ali da sve to ne rade iz mržnje prema neprijatelju, već iz ljubavi prema otadžbini. Episkopu Nikolaju biješe još najteže. Kako je kao Rus mogao da se bori i moli za pobjedu Japana? A sa druge strane, nije želio ni da ostavi svoje stado. Saopštio je crkvi da sve do kraja rata neće uzeti učešća u javnim molitvama crkve, jer da i on ima obaveze prema svome otačastvu. Već na početku je u pravoslavni centar poslana vojna straža, a kada su ruske krstarice potopile veliki japanski transportni brod, Nikolajev dom i druge zgrade okružilo je nekoliko četa vojske. Shvativši kakvu to opasnost predstavlja za svetog Nikolaja, njegovi su ga sveštenici pitali da li želi da ostatak rata provede negdje van Japana. Zanemarivši svoj život, odbio je ponudu i riješio da ostane sa pastvom. Japanska crkva nije zaboravila ni svoju obavezu prema više od 70.000 ruskih zarobljenika. Poslato je 20 sveštenika koji su znali ruski da služe kao dušebrižnici zatvorenika. Obezvijeđeno im je i štivo od preko 2000 pobožnih knjiga i oko 1000 sa svjetovnom tematikom. Nezavisno od toga, sami pravoslavni laici su ustanovili društvo za duhovnu utjehu ratnih zarobljenika, te sakupljali priloge i hranu za ove nesrećnike. U međuvremenu, 1906. godine, sveti Nikolaj je bio povišen u čin arhijepiskopa i japanska crkva je slavila 25-godišnjicu njegovog arhijerejstva. U znak priznanja za napore koje je crkva preduzela u ratu, japanska vlada joj je poklonila srebrnu vazu, a ruski sveti sinod je poslao 20 zlatnih oltarskih krstova. Plodovi smirenja. 1911. godine obilježeno je 50 godina od dolaska svetog Nikolaja u Japan. Tada mu je bilo 70 godina i već je morao da misli o nasljedniku. U junu je došao episkop Sergije, koji je potom naznačen za episkopa Kjota. Od 1910. godine Sveti Nikolaj je počeo da pati od srčanih tegoba, te su mu djelatnosti i proslave 1911. godine još pogoršale stanje. Početkom zime 1911. godine teže se razbolio, pa su ga u januaru 1912. primili u bolnicu Svetog Luke u Cukidžiju. Časopisi su svakodnevno izvještavali o njegovoj bolesti i mnogo ljudi ga je posjetilo. 23. januara je, bez obzira na to što mu se stanje nije popravilo, odlučio da napusti bolnicu, govoreći da ima previše stvari koje se još moraju napraviti i da nema vremena za gubljenje u bolnici. Vratio se u Nikolaj Do i nastavio prevođenje Starog zavjeta. Do 2. februara, praznika blagoveštenja, bio se dovoljno okrijepio da napiše konačni izvještaj Svetom sinodu i sa episkopom Sergijem razmotri njegov desetogodišnji plan za crkvu. Nikolaj je primijetio da hor više ne vježba kao što je imao običaj. Rekli su mu da su ljekari savjetovali horu da ne vrši vježbe da ga ne bi uznemiravali. On je ipak izrazio želju da oni vježbaju i još zamolio da izvedu njegov omiljeni psalm na rijekama Vavilonskim. Tokom bolesti govorio je riječi smirenja. Evo, osvrćem se na svoj život i šta nalazim? Samo tamu. Sam Bog je sve savršio, dok sam ja takvo ništavilo, nula, bukvalno nula. A ako se pravedni jedva spasava, gdje ću se ja grešni obreti? Dostojan sam samih dubina ada. Eto kakvom se neobičnom smjernošću ovjenčao sveti Nikolaj i upravo je ona sačuvala sva njegova vanredna dostignuća. Apostol je Pana se predstavio uveče 3. februara 1912. godine po pravoslavnom kalendaru, dok je episkop Sergije čitao molitve za ishod duše. Zadnja riječ mu je bila vaskrsenje. Toga trena su ljekar i bolničarka, oboje u nevjerici, pali na koljena iz poštovanja prema svome velikom pacijentu. Pravedni jerarh, njegov život, njegov duhovni lik, učinio je takav utisak na bolničarku da je ova docnije rekla: neizostavno, neizostavno ću se krstiti. Zvono sabornog hrama objavilo je njegovo predstavljenje i Japanska pravoslavna crkva našla se u stanju radosnog žalovanja, a slično se desilo i sa ostatkom Japana. Tijelo svetitelja su, obukavši ga u arhijepiskopsku odeždu, prenijeli u saborni hram krcat vjernim narodom. Bezbroj vijenaca došlo je od parohijana, od japanskog plemstva, diplomatske zajednice, blagovjesničkih središta, a jedan je došao čak i od samog cara. U skladu sa njegovom voljom, parohijani su svetom Nikolaju odali počast noseći u rukama palmove grančice. Njegov pogreb je bio najveći koji je u istoriji Japana održan za jednog stranca. Tadašnji listovi izvještavaju o ulicama ispunjenim ljudima, običnim japanskim građanima, koji su željeli da se oproste sa prosvjetiteljem Japana. Sahranjen je na groblju Janaka, nedaleko od grobnice, posljednjeg Tokugawa Shoguna. U vrijeme predstavljenja Svetog Nikolaja, crkva u Japanu je porasla na preko 35.000 pripadnika sa 32 sveštenika, 7 đakona, 15 horovođa, 121 laičkim propovjednikom, sabornim hramom, 96 crkava i 265 paraklisa. Oporavivši se od posljedica strašnog zemljotresa Drugog svjetskog rata te uskraćivanja ruske podrške poslije boljševičke revolucije, danas ima otprilike 30.000 vjerujućih sa jednim episkopom i oko 40 sveštenika. Sadašnji poglavar, mitropolit Teodosije, izabran 1972. godine, porijeklom je budista, kao i sve njegovo sveštenstvo, i on je Japanac. Japanska crkva je nezavisna pod dušebrižništvom svoje majčinske crkve, Ruske crkve. Po člancima Popadije Dorin Batolomiju i Popadije Naomi Takahashi iz časopisa Orthodox America. Tekst čitala Dragana Radulović.